Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vládna kríza vrcholí. Demisiu dnes oznámili aj zvyšní dvaja ministri za stranu Sloboda a Solidarita. Pápež František ocenil Vladimíra Palka za zásluhy o dobro cirkvi. Európska únia zaviedla zásady reciprocity a proporcionality pre vývoz vakcín proti COVID-19. Je streda, 24. marec a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Strana SAS už nemá vo vláde žiadneho ministra. Po šéfovi rezortu hospodárstva Richardovi Sulíkovi dnes odchod ohlásili aj zvyšní dvaja. Na vláde sa s kolegami rozlúčil minister školstva Branislav Gröling. Verí, že sa podarí vytvoriť priestor na rekonštrukciu vlády a upokojenie situácie. Dodal, že školstvo preňho bolo aj ostáva prioritou.
Ja verím, že týmto vytvoríme priestor na to, aby mohla vzniknúť rekonštrukcia vlády, aby celá situácia sa upokojila, aby sme naozaj potom následne v rámci tej vlády, ktorá bude vytvorená, mohli pokračovať ďalej.
O svojej demisii následne informoval premiéra aj šéf diplomácie Ivan Korčok, ktorý sa aktuálne nachádza v Bruseli. Podľa jeho slov prináša politika aj takéto situácie ako dnes, keď spolu s ďalšími kolegami odchádzajú z vlády.
A ja tak chcem prispieť k rýchlemu vyriešeniu koaličnej krízy. Slovensko súrne potrebuje zrekonštruovanú a stabilnú vládu, ktorá sa naplno sústredí na zvládnutie pandémie a riešenie problémov našej krajiny.
Na miesto ministra sa s členmi vlády rozlúčil Martin Klus. Ten na svojom Facebooku napísal, že prišiel čas rozlúčiť sa. Jedným dýchom zároveň dodal, že to snáď bude len na krátky čas. Demisie oboch ministrov príjme prezidentka Zuzana Čaputová zajtra o 11. Pôjde tak o 5. a 6. ministra vlády Igora Matoviča, ktorí prišli o svoju stoličku. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že Oľano chce ďalej rokovať a má záujem na pokračovaní štvorkoalície. Verí, že kríza sa do konca týždňa vyrieši. Minister považuje za teatrálne, ak by každý deň niektorý člen vlády podával demisiu.
Úplne kľudne koaliční lídri rokujú. Ja som presvedčený, že táto vláda sa udrží, či už v štvorkoalícii alebo v trojkoalícii, to sa uvidí. A jednoducho ja si naozaj nemyslím, že teraz je potrebné, aby sme nejako burcovali náladu spoločnosti. Práve naopak je potrebné to ukľudniť celé. A verím tiež tomu, že pani prezidentka rovnako má veľa síly alebo moci na to aj z hľadiska svojej popularity, aby tú situáciu skôr ukľudňovala. Toto je podľa mňa cesta. Príde mi to také teatrálne, teda, že každý deň niekto bude dávať demisiu. Na konci dňa je dôležité, aby sa dohodla koalícia. A viete, keď dám jeden deň demisiu, ale zároveň poviem, že zajtra som ochotný sa vrátiť, tak to je na čo dobre. To sú také úplne zbytočné signály a skôr také teatro.
Jaroslav Naď tiež uviedol, že v hnutí existuje všeobecná zhoda na tom, aby sa novým premiérom stal Eduard Heger. Ten v súčasnosti okrem svojho pôvodného ministerstva financií vedie aj ministerstvo zdravotníctva potom, ako na jeho čele skončil Marek Krajčí. Eduard Heger reagoval s tým, že je lepšie, ako sa o riešení vládnej krízy diskutuje za zatvorenými dverami. Scenáre sa vyvíjajú a dôležité bude finálne rozhodnutie. Dôležité pre ňoho je, aby štát ďalej fungoval. Tvrdí, že výkonná moc ďalej pracuje.
Avšak všetci si uvedomujeme, že tie rokovania ešte prebiehajú a nedošlo k úplnému uzavretiu, ktorý z tých scenárov sa vlastne naplní. Samozrejme, každý ten scenár má svoje kroky a to, že ministri podávajú demisie, jednak ich rozhodnutie, ale vidím ten príbeh, že my smerujeme k nejakej inej zostave, ktorá bude stáť na jednak výsledkoch vo voľbách, ale bude stáť aj v zodpovednosti voči občanom, ktorú vyjadrili vo voľbách.
Vicepremiérka Veronika Remišová dúfa, že lídri SAS a Oľano prekonajú svoje ega a budú pokračovať v štvorkoalícii.
Štvorkoalícia je v rukách pána premiéra a Richarda Sulika a my by sme boli najradšej, keby sa štvorkoalícia zrealizovala, pretože štvorkoalíciu pokladáme za najlepšie a najstabilnejšie riešenie pre túto krajinu. Ja stále verím, že aj Richard Sulík, aj pán premiér ustúpia zo svojich pozícií, že sa navzájom dohodnú a oboch ich vyzývam k tomu, aby sa čo najskôr dohodli. Nemôže to byť o jednom ministerskom kresle plus minus, na tom predsa nemôže stať osud Slovenska.
Podľa jej slov sa hanbí za to, že koaličná kríza trvá dlho, no strana Za ľudí podľa nej už nemá urobiť čo navyše. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal zo Smerodina hovorí, že nemá chuť podať demisiu. Je však znechutený a unavený z koaličnej krízy. Okrem svojho ministerstva dopravy je momentálne dočasne poverený aj riadením ministerstva hospodárstva aj ministerstva práce.
V tom prvom prípade mi telefonovala pani prezidentka a určite uznáte za vhodné, že pani prezidentke sa nehovorí nie. Ak vás požiada, poverí a vyjadrí vám podporu a dôveru, tak v tomto prípade to bolo úplne logické a v poriadku. S Richardom to bolo trochu iné. Tam to bolo o tej dôvere a o kontinuite v rezorte, ale prosím, to nie je reálne riadenie troch rezortov. Ja sa 100% a plnohodnotne venujem rezortu dopravy. Na tých ostatných ministerstvách sú funkčné štruktúry, štátni tajomníci, riaditeľi a generálni riaditeľi, tie rezorty ďalej šlapú. A pochopte prosím, že tie rezorty potrebujú mať svoju formálnu hlavu, svojho formálneho ministra a na konci dňa celé je to prudko dočasné.
Chce, aby bola vláda a parlament čo najskôr v normálnom režime, aby sa mu podarilo presadzovať jeho zámery a zákony. Dlho sa ťahajúcu vládnu krízu kritizuje mimoparlamentné KDH. Podľa jeho predsedu Milana Majerského vláda nechala ľudí na pospas pandémii a jej následkom nefunkčná vláda je podľa neho zbytočná. Hnutie preto žiada ukončenie štátneho chaosu a vyzýva vládu na bezodkladné riešenie zabezpečujúce fungovanie štátu. Ex-premiér a predseda mimoparlamentného Hlasu SD Peter Pellegrini označil demisie ministrov za nedôstojné divadlo.
Demisia ministra je silný politický a zároveň etický odkaz do verejnosti. Som presvedčený, že devalvácia tohto inštitútu je cestou do pekla. Účelové vzdávanie sa ministerských funkcií so skrytou kalkuláciou, že sa asi o 2-3 dni na funkciu vrátim, považujem za rezignáciu na budovanie slušného štátu. Verím, že sa táto fraška uzavrie jediným možným spôsobom, a to demisiou predsedu vlády, ktorá mala prísť už dávno.
Aktuálna situácia neteší ani prezidentku Zuzanu Čaputovú, podľa ktorej z vlády postupne odchádzajú najlepší ministri. Uviedla to v reakcii na demisiu ministra školstva Branislava Grölinga aj ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Zdôraznila, že je najvyšší čas pohnúť sa dopredu a vyriešiť vládnu krízu. Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu bude v čase zákazu vychádzania ponovom možný iba od 5. hodiny ráno do 20. hodiny večer. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1. hodiny do 5. hodiny ráno v platnosti opatrenia. Obe zmeny platia už od zajtra. Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré dnes schválil vládny kabinet. Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger argumentoval, že okno v opatrenia by mohlo vytvárať falošné motivácie cestovať do zahraničia.
Samozrejme, myšlienka toho celého obmedzenia je v tom, aby ľudia do zahraničia necestovali kvôli tomu, aby si nepriniesli nielen sebe, ale celému národu nejaký neželaný darček v podobe mutácie, ktorá by tu mohla spôsobiť veľké problémy, takže sme toto okno uzavreli.
Vláda zrušila aj neobmedzený čas výnimky na pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu. Zvyšok opatrenia sa nemení. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja. Ako jeden okres sa berú aj všetky košické okresy. V čiernych okresoch je do prírody naďalej potrebný najviac 7-dňový negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia, nie starší ako 3 mesiace. Test nepotrebujú osoby mladšie ako 15 rokov a starší ako 65 rokov, alebo tí, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Minister pripomenul, že Slovensko je naďalej v čiernej fáze a vyzval na dodržiavanie opatrení. Žilinská fakultná nemocnica pracuje v náročných podmienkach a situácia sa nezlepšuje. V starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19 by nemocnici pomohol ďalší zdravotnícky personál. Prezidentka Zuzana Čaputová preto dnes po stretnutí s vedením a zamestnancami nemocnice vyzvala zdravotníkov z menej zaťažených regiónov, aby boli solidárni a prišli pomôcť nemocnici aspoň na pár dní.
Žilinská nemocnica má veľmi náročné podmienky, pretože je spádovou nemocnicou pre vyše 3/4 milióna ľudí a tá situácia s COVID pacientmi sa nezlepšuje. Dozvedela som sa okrem iného aj to, že veľmi by im pomohol zdravotnícky personál, zdravotné sestry, špecifické odbornosti, intenzivisti, anesteziológovia, pretože tá situácia je práve taká, že si vyžaduje túto odbornosť. Chcem aj touto cestou opakovane poprosiť sestričky z iných regiónov, ak je to možné, tam, kde je tá situácia trochu lepšia, poprosiť ich o solidaritu práve s touto nemocnicou a inými nemocnicami, ktoré sú v podobnej situácii, aby, ak sa to dá, možno prišli aspoň na pár dní vypomôcť.
Medicínsky riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Igor Bízik priblížil, že vďaka prípadnej zdravotníckej pomoci z iných regiónov by mohli doplniť stavy anesteziológov a intenzivistov Žilinskej nemocnice.
Tak my do tejto chvíle stále vieme zabezpečiť akutnú operatívu, povedzme aj onkologickú operatívu. Obmedzené sú všetky tie plánované operácie alebo výkony, ktoré znesú odklad. Zatiaľ mobilizáciou vlastných síl sme dokázali zabezpečiť jednak covidovú starostlivosť a akutnú starostlivosť úplne komplexne.
Za posledných 24 hodín hospitalizovali v Žilinskej nemocnici 13 pacientov s ochorením COVID-19. Generálny riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Igor Stalmašek podotkol, že v poslednom čase je vidieť obmedzenie mobility.
Ľudia sú takí, by som povedal, viac musia byť disciplinovaní, čo je samozrejme horšie, že sa to ešte neprejavilo na počtoch pacientov, ktorí vlastne prichádzajú do nemocnic, nakoľko aj teraz za posledné dni sme mali rekordné počty, ktoré teda museli byť prijatí na lôžka do COVID pavilónov. Ale verím tomu, že keď sa tieto opatrenia ešte budú uplatňovať ďalšie dni, tak aj my pocítime určitú úľavu a bude proste tých pacientov menej.
Krátko z domova.
Prostredníctvom takmer 11,5 tisíc PCR testov odhalili včera na Slovensku 1977 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 71. Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti uviedlo, že pribudlo aj 1239 pozitívne testovaných antigénnymi testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 3512 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3335 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 301 pacientov. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 382 osôb. Celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 je 9261 a s týmto ochorením je 1725. Slovenská ekonomika stúpne v tomto roku o 3,3%. Vyplýva to z najnovšej makroprognózy Inštitútu finančnej politiky. Ako informovalo ministerstvo financií, druhá vlna pandémie prinesie nižšie straty, export ostane stabilný. Stabilný ostáva aj trh práce. V druhej polovici roka by už mal tvoriť aj nové pracovné miesta. Po ústupe pandémie stúpne ekonomika v roku 2022 o 6,3% aj vďaka prostriedkom z plánu obnovy. V roku 2023 bude ekonomika podľa rezortu financií podporená aj vďaka dočerpaniu fondov Európskej únie. Disciplinárne konanie so sudcom špecializovaného trestného súdu Michalom Trubanom presunuli z 26. marca na 16. apríla. Dôvodom je ospravedlnenie jeho obhajcu a tiež pretrvávajúca nepriaznivá pandemická situácia. Potvrdila to hovorkyňa kancelárie súdnej rady Veronika Miller. Školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré potrebujú odstrániť havarijnú situáciu, zrekonštruovať priestory alebo zaobstarať chýbajúci hmotný majetok, poslalo ministerstvo školstva finančné prostriedky v celkovej sume viac ako 2 milióny eur. Dnes o tom informoval odbor komunikácie ministerstva školstva.
Z cirkvi.
Pápež František vymenoval Vladimíra Palka za rytiera komendátora rádu svätého Gregora Veľkého civilnej triedy. Návrh na udelenie Veľkého kríža rytierskeho rádu vyšiel od vojenského ordinára biskupa Františka Rábeka. Vladimír Palko toto ocenenie od Svätej stolice považuje za veľkú poctu a cíti veľkú vďačnosť. Historik a kňaz Marek Vaderna vysvetľuje, že vymenovanie za rytiera rádu svätého Gregora Veľkého udeľuje Svätá stolica iba laikom za zásluhy a navrhnúť niekoho na toto ocenenie musia minimálne dvaja biskupy. Držitelia tohto ocenenia majú aj niekoľko privilégií. Ktoré to sú, povie v nasledujúcej reportáži redaktor Pavol Hudák.
Vojenský ordinár biskup František Rábek odôvodnil návrh vymenovať Vladimíra Palka za rytiera rádu svätého Gregora Veľkého aj tým, že od roku 1991 pôsobil ako politik na rôznych branobezpečnostných postoch Československa a Slovenska. Tam zastával a presadzoval zásadné kresťanské postoje. Ako publicista sa v tomto smere dlhodobo ešte viac angažuje.
Urobil aj mnoho iných dôležitých kultúrnych, historických a kresťanských záležitostí a diel.
Vladimír Palko neskrýva radosť z vyznamenania od Svätej stolice, ale odľahčenie dodáva, že cítil aj určitú stiesnenosť, ostých či znepokojenie.
To už je trošku na mňa príliš veľký svet, vyznamenanie z Ríma. Bol som dlhé roky činný vo verejnom živote, ale stále som mal pocit, že ja som chlapec z dediny. To je niečo tak významné, že človek musí cítiť vďačnosť. No, najmä teda vďačnosť za to, že niekto usúdil, že by som si ja nehodný mohol tak niečo zaslúžiť.
Historik a kňaz z kongregácie bratov tešiteľov Marek Vadrna vysvetľuje, že výsadou nositeľa tohto rádu je napríklad, že môže vojsť na koni do baziliky svätého Petra.
Túto výsadu využil málo kto a za posledné roky nikto. Potom tak môže nosiť takúto peknú rádovú uniformu. Má privilegované miesto v priebehu pápežských ceremonií. Švajčerská garda má povinnosť zasalutovať. Pápežských rádov je viacej trošku. Tento je pre laikov, pre mužov a ženy najvyšší.
Na Slovensku v minulosti rád svätého Gregora Veľkého dostali napríklad profesor Julius Pašteka, literárny kritik a vedec Peter Blaho, lekár a pedagóg Rudolf Pullman či prvý rektor Nitrianskej univerzity Konštantína filozofa profesor Peter Liba.
Štát nemá nútiť rodičov, aby dávali svoje deti do materských škôl. Myslí si to Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Škôlky pre deti od 5 rokov budú u nás povinné od tohto septembra. Hoci zákon bol prijatý už pred 2 rokmi, téma sa dostala na stôl opäť, a to v kontexte pripravovaného plánu obnovy a odolnosti, ktorý počíta aj s povinnými škôlkami. Inštitút v tejto súvislosti kritizuje aj neustálu snahu Európskej únie zvyšovať zamestnanosť matiek s malými deťmi. Spustil preto online petíciu. Téme sa venuje Jan Heriban.
Myšlienka povinnej škôlky pre všetky deti vznikla podľa Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku kvôli deťom zo sociálne slabšieho, respektíve nízkopodnetného prostredia. Štát chce, aby aspoň rok pred nástupom do školy navštevovali škôlku. Predseda Inštitútu Patrik Daniška to vníma ako zásah do práv a slobôd rodičov, ktorí si neželajú dať dieťa do škôlky.
Tieto deti nepatria štátu. Štát nemôže rozkazovať, čo tie deti majú robiť. Na to sú tu rodičia, aby rozhodli, čo s ich deťmi sa bude diať. Väčšina rodičov dokáže svoje dieťa pripraviť na školskú dochádzku.
Do nízkopodnetného prostredia patria aj rómske deti. Koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková hovorí, že takéto deti nepotrebujú škôlky, ale celoživotnú formáciu.
Dôležitejšie ako budovanie materských škôl je venovať sa vzdelávacím programom pre mladé mamičky s malými deťmi.
Rodičia, ktorí od budúceho školského roka nebudú chcieť dať svoje 5-ročné dieťa do škôlky, môžu ho vzdelávať doma bez toho, aby porušili zákon, vysvetľuje Monika Ludrovanová z občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku.
Na to, aby ste mohli domáce vzdelávanie vybaviť vášmu predškolákovi, ho musíte najprv zapísať do materskej školy. Potom musíte požiadať riaditeľa materskej školy o povolenie individuálneho vzdelávania. Na domáce vzdelávanie predškolákov sa však viaže aj požiadavka na splnenie kvalifikačného kritéria.
Petíciu proti povinným škôlkam môže verejnosť podporiť na portáli Citizen Go Slovensko.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade uznesenia vlády, ktorým opakovane predložila núdzový stav do 28. apríla. Uvádza to web stránka generálnej prokuratúry. Podľa názoru generálneho prokurátora zákaz pohybu a pobytu implicitne zasahuje aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných ústavou Slovenskej republiky. Minister financií Eduard Heger, ktorý je dočasne poverený aj vedením rezortu zdravotníctva, v reakcii na tento krok uviedol, že si nevie predstaviť, že by mohlo byť súčasné predloženie núdzového stavu protiústavné.
Ja si neviem predstaviť, prečo by to mohlo byť protiústavné, pretože všetku legislatívu, ktorú pripravujeme, pripravujeme v zmysle ústavy. Máme tu na to odborníkov, ktorí to posudzujú. Ja naozaj si myslím, že to nebude protiústavné a nemalo by to byť protiústavné, pretože je to v záujme ochrany zdravia. Všetky postupy dodržiavame, písomne potvrdzujeme, ukazujeme všetky materiály. Naozaj toto nie je rozhodovanie na základe toho, že si niekto niečo zmyslel. Toto je dodržiavanie všetkých pravidiel a noriem.
Na generálneho prokurátora sa o dvakrát obrátil aj predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu a bývalý eurokomisár Ján Figeľ. V podnete, ktorý mu adresoval, napísal, že zákaz verejných bohoslúžieb a obradov v kostoloch predstavuje neoprávnený zásah do slobody náboženského vyznania a viery. Pod podnet sa podpísalo aj ďalších 9 osôb verejného života, medzi ktorými sú aj Štefan Bučko, Božidara Turzonovová, Bohdan Hroboň, Robert Lec či Juraj Šúst. Iniciatívu Jána Figeľa podporujú aj pravoslávni biskupy. Pravoslávna cirkev na Slovensku v reakcii uviedla, že považuje nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečenia duchovných a materiálnych potrieb človeka za samozrejmosť. Členovia Rady Združenia katolíckych škôl Slovenska sa dnes zišli na online rokovaní. Okrem prípravy valného zhromaždenia sa zaoberali aj súčasnou zložitou situáciou v školstve, ktorá poznačila zápisy do škôl, maturity i samotnú výučbu. Vyjadrili nespokojnosť so zrušením maturitnej skúšky aj v tomto školskom roku. Podľa riaditeľov katolíckych škôl má spoločnosť teraz o mnoho viac informácií o koronavíruse, ako sme mali pred rokom, ale menej informácií o vedomostiach žiakov. Riaditelia zdôrazňujú, že by boli ochotní podniknúť všetky kroky a zaviesť všetky potrebné opatrenia tak, aby maturitné skúšky mohli prebehnúť. Včera sa uskutočnilo vôbec prvé online valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Na zhromaždení sa zúčastnili zástupcovia 24 členských organizácií a členovia predsedníctva. Fórum kresťanských inštitúcií je platformou pre spoluprácu kresťanských organizácií za účelom vnášať do spoločnosti kresťanské princípy. Na záver zhromaždenie volilo predsedu. V tajnom hlasovaní na ďalšie 3 roky potvrdil svoj mandát Tomáš Kuzár, ktorý sa tak stal opätovne predsedom FKI.
Správy zo sveta.
Zásady reciprocity a proporcionality sú nové kritériá, ktoré sa majú brať do úvahy pri povoľovaní vývozu vakcín proti COVID-19 mimo hranice Európskej únie. Uviedla to dnes Európska komisia s odkazom na mechanizmus transparentnosti a autorizácie vývozu vakcín. Komisia v správe pre médiá spresnila, že cieľom je zabezpečiť včasný prístup k očkovacím látkam proti COVID-19 pre občanov únie. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti pripomenula, že Európska únia je sídlom výrobcov vakcín, ktorí ich dodávajú nielen pre občanov únie, ale vyvážajú ich do celého sveta. O zmenách informuje Simona Gablíková.
Nové nariadenie zavádza do súčasného mechanizmu dve zmeny. Poprvé, okrem vplyvu plánovaného vývozu v rámci dohôd EÚ o predbežnom nákupe s výrobcami vakcín, by členské štáty a Eurokomisia mali zvážiť aj reciprocitu a proporcionalitu a dotvoriť zoznam krajín, pre ktoré bude nariadenie platiť. Zásada reciprocity znamená zistiť, či cieľová krajina obmedzuje svoj vlastný vývoz vakcín alebo surovín na ich výrobu. A proporcionalita má zohľadniť skutočnosť, či sú podmienky v cieľovej krajine lepšie alebo horšie ako v EÚ. Epidemiologická situácia, miera zaočkovanosti a prístup k vakcínam. Členské štáty EÚ a Eurokomisia by mali posúdiť, či požadovaný export vakcín neohrozí bezpečnosť dodávok očkovacích látok a ich zložiek v únii. Komisia v snahe získať úplný obraz o obchode s vakcínami do nového nariadenia zahrnie 17 krajín, ktoré boli doteraz vyňaté z rozsahu pôsobnosti mechanizmu na vývoz vakcín. EÚ je aj naďalej odhodlaná preukazovať medzinárodnú solidaritu a preto z tohto systému vylúčila dodávky vakcín na humanitárnu pomoc alebo cez nástroj COVAX pre 92 chudobnejších krajín sveta. Komisia upozornila, že nové nariadenie je cielené, primerané, transparentné, dočasné a v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie a skupiny G20. O žiadostiach o autorizáciu na vývoz vakcín rozhodujú členské štáty EÚ v súlade so stanoviskom Eurokomisie. Od spustenia tohto mechanizmu bolo vydaných 380 žiadostí o vývoz do 33 rôznych krajín, čo je spolu okolo 43 miliónov očkovacích dávok. Medzi hlavné vývozné destinácie vakcín z EÚ patrí Spojené kráľovstvo, Kanada, Japonsko, Mexiko, Saudská Arábia, Singapur, Chile, Hongkong, Kórea a Austrália.
Vzhľadom na tesné výsledky včerajších parlamentných volieb v Izraeli je možné, že o budúcom premiérovi napokon rozhodne malá arabská strana. Napísala to dnes agentúra AP s odvolaním sa na predbežné výsledky hlasovania. Po sčítaní takmer 90% hlasov zvádzajú tesný súboj o prvé miesto pravicová koalícia vedená premiérom Benjaminom Netanyahuom a rôznorodé spektrum strán, ktoré sú odhodlané ho z postu vytlačiť. Pre zostavenie vládnúcej koalície budú možno obe zoskupenia potrebovať podporu islamského hnutia, ktoré zastupuje záujmy izraelských Arabov. Pokračuje Ondrej Rosík.
Podľa predbežných výsledkov islamské hnutie získalo 5 kresiel 120 členom Knesete, čo môže stačiť na to, aby sa stala povestným jazyčkom na váhach a rozhodla tak o Netanyahuovej politickej budúcnosti. Podľa agentúry AP je to zvláštna situácia pre Benjamina Netanyahua, ktorý sa v minulosti dostal k moci tým, že odmietol hľadať kompromis v rokovaniach s Palestínčanmi a v predchádzajúcich volebných kampaniach využíval aj rasistickú retoriku, v rámci ktorej príslušníkov arabskej menšiny v Izraeli označoval za sympatizantov terorizmu. Predseda hnutia Rám Mansur Abbas dnes zopakoval, že nevylučuje spoluprácu so žiadnou budúcou koalíciou. Zároveň naznačil, že hnutie má záujem nielen o pôsobenie v parlamente, ale potenciálne aj vo vládnom kabinete. Podľa AP je však nepravdepodobné, že by hnutie Rám vládlo spolu s Netanyahuovou stranou Likud. Pre zostavenie vlády totiž Benjamin Netanyahu potrebuje aj podporu židovskej ortodoxnej strany Obroda, ktorej vedúci členovia sa hlásia k rasistickým názorom. Podľa výsledkov zverejnených britskou spravodajskou stanicou BBC má blok strán podporujúcich Netanyahua zatiaľ 59 kresiel. Tábor Netanyahuových odporcov má na teraz 56 kresiel.
Krátko zo sveta.
Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO dnes v Bruseli pokračovali vo svojich rokovaniach, pričom hlavnou témou debát boli vzťahy Severoatlantickej aliancie s Ruskom. Šéf slovenskej diplomácie Ivan Korčok pripomenul, že na tomto okruhu rokovaní sa okrem spojencov zúčastnili aj rezortní partneri z Fínska a Švédska a tiež vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes oznámila, že sa Nemecko rozhodlo zrušiť plánované 5-dňové sprísnenie pandemických opatrení počas Veľkej noci. Kancelárka uviedla, že rozhodnutie s krajinskými premiérmi prijala s dobrým úmyslom, pretože tretia vlna pandémie sa musí zabrzdiť. Teraz je však podľa nej jasné, že išlo o chybu, keďže takýto plán nebolo možné pre krátkosť času dobre realizovať. Európska komisia dnes prijala opatrenie na urýchlenie povoľovania modifikovaných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Podľa Eurokomisie má tento krok zaistiť väčší počet vakcín pre obyvateľov Európskej únie a zabezpečiť včasnú reakciu na nové mutácie vírusu. Európska agentúra pre lieky tak bude môcť certifikovať modifikované vakcíny aj po predložení menšieho množstva dodatočných dát. Minútou ticha si dnes v Budapešti pripomenuli obete koronavírusovej pandémie. Informoval o tom maďarský spravodajský server, podľa ktorého na minútu zostali na zastávkach stáť všetky prostriedky mestskej hromadnej dopravy.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti FC Košice vyhrali v štvrtom kole slovenského pohára na ihrisku MFK Michalovce po penaltovom rozstrele 5-3 a postúpili do 5. kola. Futbalisti FC Železiarne Podbrezová vyhrali v štvrtom kole slovenského pohára na ihrisku FC Dubnica nad Váhom 3-0 a rovnako postúpili do 5. kola. Seb Blatter dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie ďalší trest zákazu činnosti za finančné priestupky. Bývalému prezidentovi organizácie predĺžili dištanc o 6 rokov a 8 mesiacov. Pôvodný 6-ročný by mu vypršal v októbri. Švajčiarsky funkcionár dlhodobo odmieta akúkoľvek nekalú činnosť a ďalšiu sankciu považuje za nefér. Mužstva HC Košice a HC Nové Zámky nastúpili dnes na prvý zápas predkola Kaufland Playoff Typos Extraligy. Košice vyhrali nad Novými Zámkami 4-1. O 17. vykorčulovali na ľad hokejisti Trenčína proti Banskej Bystrici a aktuálny stav po prvej tretine. Dukla Trenčín prehráva s Banskou Bystricou 0-2. Hokejisti Tampa Bay vyhrali v zámorskej NHL v dueli vlanejších finalistov Stanleyho pohára na ľade Dallasu 2-1. Súboj slovenských obrancov tak vyznel víťazne pre Erika Černáka z týmu hostí, ktorý bol s takmer 24 minútami na ľade druhý najvyťaženejší hráč Tampy. Tampa dosiahla 5. víťazstvo za sebou a potvrdila pozlý dras súťaže. Chicago zastavilo šnúru 4 prehier, keď si doma poradilo s Floridou 3-2. Britský cyklista Adam Yates sa stal víťazom stredajšej tretej etapy pretekov okolo Katalánska. Zároveň sa posunul aj na čelo priebežného poradia. Slovenský cyklista Peter Sagan z Bory Hansgrohe v horskej etape o popredné priečky nebojoval. Druhé miesto obsadil Kolumbíčan Esteban Chávez so stupom 13 sekúnd. Tretí prišiel do cieľa Španiel Alejandro Valverde s mankom 19 sekúnd.
Počasie.
Aké bude zajtrajšie počasie, povie Peter Jurčovič.
Na štvrtok ráno, no, vyzerá to tak, že už bude menej oblakov, ale to by mohlo znamenať, že ešte stále treba rátať s mrazmi na severe, v horských dolinách minus 2, minus 4, minus 6, ale na juhu by to malo byť nad nulou. Dnes, tak ako dnes, dnes bolo tých mrazov málo, takže tento trend, dúfam, bude teda pokračovať. A zajtra cez deň najvyššia teplota, no, už by to mohlo byť na 14 na juhu.
Večer si vypočujte reláciu Lupa so Simonou Gablíkovou o cirkevnej základnej škole svätého apoštola Pavla v Sihelnom. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba, editor správ Martin Šajgalík a pripája sa Lucia Pálešová.